بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أدانا لهذا فما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak terasa kita telah memasuki tahun 1445 Hijriah, tepatnya di bulan Muharram. Umur bagi seorang mukmin sangat-sangat bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Bertambah umur, bertambah pahala. Meskipun orang kalau sudah tua, itu umumnya tidak seperti sesemangat anak muda. Tekadnya besar, keinginannya kuat, namun secara fisik, secara kekuatan badan sudah lemah. Namun bukan berarti umur tua dalam Islam itu jelek, tidak. Bahkan kebaikan. Dulu pernah ada seorang dari pendahulu kita diberi oleh Allah umur yang panjang. Ketika ditanya oleh anak muda, wahai bapak, apakah kamu menginginkan untuk segera mati? Sudah tua. Kata orang tadi, tidak. Karena masa muda dengan segala kejelekannya sudah lewat, dan masa tua dengan segala kebaikannya telah datang. Saya kalau berdiri, saya mengucapkan bismillah. Kalau saya duduk, saya mengucapkan alhamdulillah. Artinya, walaupun saya sudah tidak bisa banyak beramal, namun saya masih bisa wirid, bisa zikir adanya amalan lebih baik daripada tidak adanya amalan. Orang kalau sudah mati gak bisa beramal. Bisa jadi mungkin ada dari kita yang menganggap, ah remeh, sholat dua rakaat gampang. Tapi mungkin mereka-mereka yang sudah ada di alam kubur, mereka kepengin sholat dua rakaat, namun gak bisa. Kepengin mereka zikir, kemudian mereka menyebut nama Allah, namun sudah lewat waktunya. Sehingga umur bagi seorang mukmin adalah ghanimah, keberuntungan. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, izinkan saya pada malam hari yang berbahagia ini untuk menyampaikan terkait adab-adab bermasyarakat. Yang namanya manusia tidak akan mungkin bisa hidup sendiri. Sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, al-insanu madaniyun bitab'i. Manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya yang nama manusia itu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Orang kaya butuh orang miskin. Orang miskin butuh orang kaya. Anda bisa bayangkan kalau semua orang itu kaya, malah repot. Semua orang sugih, semua malah repot. Kenapa? Kamu misalnya septic tanknya rusak. Gentengnya pada ambrol. Kamu takut mendatangkan sendiri. Nyuruh orang gak ada yang mau, kenapa semuanya? Kaya, malah repot. Namun Allah SWT dengan hikmah dan kebijaksanaannya, demi keseimbangan hidup, Allah jadikan manusia itu ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang orang kota, ada orang pedalaman. Ada orang sehat, ada orang sakit. Kalau semuanya sehat, kayaknya penjual obat apa? Pusing ya kan? Kalau semuanya mereka itu sakit semua, juga apa? Repot. Allah jadikan manusia itu berpasang-pasangan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seorang tidak akan mungkin bisa lepas hidup dengan tetangga, dengan masyarakat. Karena memang dia membutuhkan pada orang lain. Agar kehidupan masyarakat berjalan dengan baik, tanpa ada gesekan yang berarti. Di sana ada bimbingan Islam yang mulia, yang seyogianya masing-masing pribadi menjalankan bimbingan ini. Adanya gesekan di tengah masyarakat, adanya ketidaknyamanan hidup di tengah masyarakat karena ada pihak-pihak yang tidak menjalankan bimbingan Islam. Manakala masing-masing masyarakat, masing-masing individu berkomitmen menjalankan bimbingan Islam, insya Allah Ta'ala, kehidupan di tengah masyarakat akan rukun dan damai. Gesekan akan bisa diminimalisir, bisa di volumenya itu bisa dikecilkan. Bimbingan Nabi terkait dengan hidup di tengah masyarakat, kalau kita jabarkan butuh waktu yang sangat panjang. Namun secara ringkas, di sana ada hal-hal yang harus kita berikan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Yang kedua, ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan terhadap masyarakat di sekitar kita. Dan yang ketiga, ada perkara-perkara yang itu bagus untuk kita berikan kepada masyarakat kita. Adapun di antara hal yang harus kita berikan kepada masyarakat kita, yaitu bentuk memuliakan, misalnya memuliakan tetangga. Memuliakan tetangga, berbuat baik terhadap tetangga. Ada yang sifatnya wajib, dan ada pula yang sifatnya sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Misalnya, kalau tetangga kita butuh untuk menancapkan paku di tembok kita untuk mengikat tambang untuk jemuran. Karena memang antara tembok tetangga dengan kita gak ada lain kecuali tembok kita. Maka kita tidak boleh melarang. Selama tembok kita kuat, bukan tembok yang rapuh, silakan. Lain halnya kalau tembok kita memang sudah rapuh, khawatir nanti dikasih tambang akan ambrol, itu lain lagi urusannya. Tapi kalau tembok kita itu kuat, Sementara tetangga butuh sekali, enggak ada lagi tempat untuk menjemur kecuali di situ. Persilakan. Persilakan, selama itu tidak mengganggu kita dan temboknya juga kuat atau kayu yang ditancapkan di situ kuat, ya, tidak membahayakan rumah kita, maka persilakan. Kita memulai dari yang terdekat dulu. Karena tetangga itu adalah orang yang paling dekat dengan kita rumahnya. Kalau kita dengan tetangga sudah tidak baik, padahal yang namanya hidup itu kadang kita membutuhkan bantuan orang, siapa yang membantu kita? Kita punya family tapi di Papua misalnya, jauh, kita di Jawa, ini di Papua, kita minta bantuan segera, oh, dia jauh di sana. Tetangga yang paling dekat untuk paling cepat membantu kita. Tapi kalau kita dengan tetangga sudah jelek, dengan tetangga tidak peduli, ketika kita ada sesuatu yang membutuhkan, ya, pertolongan cepat, emergency, tetangga gak urus, tetangga gak peduli, ini balasan dari perbuatan kamu. Sebagaimana kamu tidak peduli dengan tetangga, tetangga pun tidak peduli dengan kamu. Seperti itu memang. Apalagi sampai kamu berbuat jelek kepada tetangga, jangan sampai. Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada sahabat Abu Dzar. Ya Abu Dzar, idza tabakhta marqatan fa'athir ma'aha wa ta'aha jiranaka. Wahai Abu Dzar, kamu kalau memasak daging yang ada duduhnya, ada kuahnya, apa ya, gulai ya, orang petanan bilang becek, ya kan, becek, masak becek, dagingnya ada kuahnya, Rasul mengatakan fa'athir ma'aha, perbanyak duduhnya. Rasul gak nyuruh perbanyak dagingnya, karena gak semua orang bisa memperbanyak daging. Kalau duduk kan tinggal nyiduk, ya, tinggal, ya, buka galon, bisa dia menambah duduknya. Wata'aha jironaka, dan perhatikan tetangga-tetangga kamu. Jangan tetangga itu hanya mencium bau yang sedap, tapi gak pernah merasakan, ya, barang semangkok, dua mangkok, para sepiring, dua piring dari kamu. Tidak benar ya seperti itu. Perbanyak duduknya dan perhatikan tetangga kamu. Ini termasuk masyarakat yang paling dekat dengan kita. Yang semakin dekat dengan kita, maka semakin besar keharusan kita berbuat baik kepadanya. Rasulullah SAW mengancam orang yang berbuat jelek kepada tetangga bahwa dia bukan seorang mukmin. Bukan seorang mukmin. Artinya bukan seorang mukmin yang baik imannya. Dahulu ada seorang wanita. Wanita ini ahli ibadah. Malam harinya enggak pernah dia tidak tahajud, tahajud terus. Di siang hari puasa sunnah terus. Kalau kita puasa Ramadan enteng, karena umumnya orang pada puasa. Nah ini puasa di saat orang pada makan, abot kan? Kita kalau sholat tarawih, gampang karena umum orang pada tarawih, ketika hari-hari biasa kok tahajud abot. Ini wanita ini luar biasa, tekun dia. Witirnya, apa namanya, tahajudnya gak pernah dia lewatkan. Puasa sunnahnya juga terus dia kerjakan, tapi sayang. Wanita ini punya kebiasaan yu'dhi jaroha, tu'dhi jaroha, menyakiti tetangganya. Suka mengganggu tetangganya. Rasul mengatakan, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada wanita yang kayak gini. Hiya min ahli nar. Wanita kayak gini, penghuni neraka. Merinding kita membaca hadis ini. Kayaknya. Orang ibadahnya kayak gitu bagusnya, orang kayak gitu banyaknya, ternyata belum bisa menyelamatkan dia dari siksa Allah, ketika dia itu suka menyakiti tetangga, lalu kayak apa? Orang yang enggak pernah ngamal, hari-harinya nyakiti tetangga, kayak apa azab yang akan dia terima? Dulu ada seorang sahabat, dia mengeluh, ya Rasulullah. Dahulu ada seorang sahabat mengeluh, wahai Rasulullah, tetangga saya selalu mengganggu saya. Kata Nabi, barang-barang rumah kamu, kamu keluarkan semua, kamu letakkan di pinggir jalan. Nanti orang-orang akan yang lewat akan tanya, mau kemana, mau pindah kemana kamu? Orang ini pun melaksanakan saran dari Nabi, barang-barangnya dikeluarkan, diletakkan di pinggir jalan. Kalau ada orang mau pindah, kan orang pada tanya loh, kamu mau pindah kenapa? Kan seperti itu. Maka orang ini pun jawab, saya mau pindah, gak betah saya. Karena tetangga saya itu selalu menyakiti saya. Orang-orang pun pada mencelak orang tadi. Dasar tetangga yang kayak apa, ya kan? Orang ini dibela-bela dan para tetangga yang suka menyakiti tadi, ya, dikecam oleh masyarakat. Sampai orang tadi dengar, kemudian dia pun mengatakan, ya, wahai saudaraku, bawa kembali barang-barang kamu ke rumah kamu, saya tidak akan lagi, ya, menyakiti kamu. Ini di zaman dahulu yang mereka takut pada Allah. Nah, zaman sekarang ya islono, jarang malah, ya kan? Karena apa? Rasa takut pada Allahnya itu apa? Hampir hilang. Kalau dulu diingatkan seperti itu, tersadarkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di antara adab bermasyarakat, bahwa orang yang sepuh di tengah masyarakat kita muliakan. Kita muliakan. Sehingga adab seorang anak misalnya dengan orang tuanya, kalau dia misalnya berangkat walimahan, anak jangan duduk dulu sampai orang tuanya sudah dapat tempat duduk yang nyaman. Kayak sebagian orang, ya ah yang pentingnya dapat duduk yang nyaman, orang tua saya tah dapat kursi atau enggak urusan. Ini salah ya gini. Salah. Dahulu ada seorang yang sangat berbakti pada orang tuanya. Kalau di siang hari selalunya anak ini berjalan di depan ayahnya. Kalau di malam hari jalan di belakang ayahnya. Selalu mengawal ayah. Kenapa di malam hari dia di belakang? Karena ya posisi malam biasanya kan kalau ada orang jahat kan nyerangnya dari mana? Belakang kan. Ya. Kalau nanti diserang oleh orang ya kena anaknya dulu, bukan orang tuanya. Sehingga anaknya ini rela berkorban demi orang tua. Orang yang tua dalam Islam itu mendapatkan penghormatan. Terlebih mereka itu di samping sudah tua, ya, sudah fisiknya lemah, mereka sudah banyak amal. Kita belum lahir, mereka sudah beramal. Sehingga kita memberikan penghormatan pada orang yang sudah tua. Di antara contohnya dalam amalan Islam, kalau misalnya ada dua orang, ya, kita memilih jadi imam. Yang ini dua-duanya sama-sama alim, ya, sama-sama bagus bacaannya, tapi yang satu lebih tua, yang lebih tua yang lebih berhak. Yang lebih tua yang kita apa namanya, kita dahulukan. Dulu pernah. Di zaman Nabi alaihi salatu wasalam ada seorang sahabat terbunuh di kebunnya orang Yahudi. Maka keluarganya datang menghadap Nabi ingin melaporkan peristiwa itu dan ingin menyebutkan kronologisnya. Waktu itu datang dua orang, satu yang lebih muda, satu lebih tua. Ketika dua orang datang di hadapan Nabi, yang lebih muda ingin berbicara, Nabi mengatakan, kabir, kabir. Dahulukan yang lebih sepuh, dahulukan yang lebih sepuh. Jadi yang lebih tua didahulukan untuk berbicara, yang muda tunduk. Kecuali kata ulama, kalau yang lebih tua enggak bisa ngomong, yang muda bisa ngomong dan punya data, ya kali lagi urusannya. Namun kalau sama-sama punya pengetahuan, maka yang lebih muda dia, yang tua yang bisa dia. Seperti itu barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang tua dari kami dan tidak menyayangi yang kecil dari kami. Tua di sini mencakup tua umur, kita muliakan. Tua juga mencakup tua ilmu. Tua juga mencakup kedudukan. Meskipun dia anak muda, namun dia seorang misalnya aparatur desa. Dia misalnya Pak Camat, Pak Bupati, dia lebih muda dari kita, tapi dia karena dia posisinya sebagai apa? Pemerintah satu wilayah, maka dia termasuk orang apa? Tua. Di masyarakat itu kita muliakan. Karena Islam itu memerintahkan pemeluknya untuk menempatkan orang pada tempatnya. Anzilun nasa manazilahum. Dudukkan orang pada tempatnya masing-masing. Jadi yang tua kita hormati. Bukan termasuk golongan Nabi alaihi salatu wasalam kalau ada orang tua ternyata tidak dihormati oleh orang. Orang tersebut yang tidak menghormatinya bukan di atas bimbingan Nabi. Wa yarham sahirana, dan bukan termasuk golongan Nabi orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dari kami. Yang kecil bisa kecil secara umur, kita sayangi. Kecil secara status karena dia itu orang fakir atau orang bodoh, kita sayangi. Ya, tadi pas sekali imam kita pada sholat maghrib membaca surat Al-Ma'un. Itu luar biasa, tepat sekali dengan tema yang kita sampaikan malam ini. Di mana disebutkan di antara ciri-ciri orang yang mendustakan hari pembalasan, alladzi yad'u al-yatim, yaitu yang menghardik anak yatim. Yang namanya anak yatim itu seorang anak yang belum baligh, yang ditinggal mati oleh siapa? Oleh ayahnya. Anak yang betul-betul masih membutuhkan belian kasih sayang, yang harusnya kita sayangi, kita santuni, kita besarkan hatinya. Lah ini kok tega-teganya apa? Ngurak, berkata kasar. Ini orang yang gak percaya dengan hari kebangkitan. Kalaupun dia percaya, kepercayaannya lemah. Apa dia tidak tahu bahwa dia telah melakukan kejahatan besar, telah menyakiti anak yatim? Kalau kita disuruh untuk berbuat baik terhadap anak yatim, Rasul mengatakan, saya dengan orang yang mengasuh anak yatim di sorga seperti ini dekat. Di antara nasihat Nabi Dawud alaihi salatu wasalam, wamsah ra'sal yatim, usaplah kepala anak yatim, dibelai kepalanya, kita usap. Juga tadi di dalam surat Al-Ma'un, wa yamna'unal ma'un. Di antara ciri-ciri orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan, wa yamna'unal ma'un. Menolak untuk meminjamkan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kadang yang namanya hidup di masyarakat, ya kita mungkin butuh cangkul. Pas waktu itu gak punya cangkul untuk ngeduk misalnya tanah karena ada ayam mati, kan kita butuh minjem. Minjemi saja. Tetangga yang punya tadi, ketika diminjemi, dia meminjamkan. Mungkin kita butuh, misalnya kita punya panci gak terlalu besar, sementara mau datang tamu sekitar 20. Panci yang kita miliki pada 5 orang, kita pinjam pada tetangga. Tetangga tadi semestinya meminjamkan. Meminjamkan, gak minta, Anda akan kembali lagi. Di antara ciri-ciri orang yang tidak baik, ketika ada tetangganya meminjam cangkul, meminjam apa? Panci, wajan, kemudian tidak meminjamkan. Eman-eman. Ya. Maka yang seperti ini termasuk bayam na'una al-ma'un. Nabi mengatakan, yang biasanya kalau dia pinjam cangkul, terus apa? Gak kebalikan. Ya kan? Nah, ini urusan lain, berarti ini diingatkan orang tadi. Kamu sudah dipinjami pacul, ya kamu harus bertanggung jawab. Kamu sudah diperlakukan baik, kamu hendaklah berterima kasih. Jadi bukan alasan untuk kita tidak minjamkan. Dengan kita mengingatkan, silakan Anda pinjam cangkul, tapi selesai kembali. Nah, seperti kembali utuh, ya kan? Kembali waras, ya kan? Jadi meminjamkan sesuatu yang kadang masyarakat butuh, panci, ember, ya kan, cangkul. Ini sesuatu yang kalau kita pinjamkan nggak akan guna. Dan kita telah berbuat baik pada masyarakat, berbuat baik pada tetangga. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah SAW dahulu, beliau kalau melewati anak-anak kecil, belum mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum. Di sini ada pelajaran yang pertama. Bentuk kasih sayang Nabi terhadap anak kecil. Yang kedua, bentuk pengajaran Nabi kepada anak-anak kecil, bahwa nanti kalau kalian berjumpa dengan orang, kalian apa? Mengucapkan salam. Ini pun bisa kita rasakan. Di saat kita melewati anak kecil, kita mengucapkan salam, nanti kalau sudah sering, nanti malah anak kecil itu mendahului salam. Menebarkan salam di tengah masyarakat, artinya menebarkan kedamaian. Jangan ketemu orang kemudian melengos, ya. Atau ketemu orang kemudian dengan muka yang apa? Ya, bersengut ya. Muka yang tidak ramah. Subhanallah. Ternyata dapat pahala itu orang abot, asal gelem. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tabassumuka fi waji akhika laka shadaqatu. Tersenyumnya kamu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Berjumpa dengan orang lain dengan wajah yang berseri-seri, diringi dengan senyum dan salam, itu luar biasa. Beda kalau kamu ketemu orang di kejauhan, tangannya ngepel, terus melotot, itu kan rasanya nyaman gak? Gak nyaman kan? Ketemu orang dari kejauhan ramah, gestur tubuhnya menunjukkan dia orang yang ramah, ketemu menyapa dan bagus sekali ya seperti itu. Rasul mengatakan, tabassumuka fi waji akhika laka shadaqatu. Tersenyumnya kamu di hadapan saudaramu itu bernilai pahala. Cobalah kita latih. Latih diri kita untuk melakukan kebaikan dari yang terkecil, yang enggak butuh modal. Nah, ya, orang mesem itu kan butuh modal atau tidak? Gak butuh modal. Andai kata ada yang mengeluarkan tenaga energi hanya sedikit, mesem lah. Nah, kalau yang gak butuh modal saja kita gak mau melakukan, apa mungkin yang butuh modal banyak kita kemudian mau? Coba kita latih diri kita dari yang terkecil. Nanti akan bertahap kita ya akan melakukan sesuatu yang besar. Tapi kalau yang kecil saja kita tinggalkan, padahal ini kebaikan, gak butuh modal, Ya. Apa mungkin yang kita butuh modal kita akan melakukan? Karena Rasul sangat ramah. Dan kalau bertemu orang itu senyum, sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bazali terkesan sekali dengan pribadi Nabi. Selalu diingat-ingat oleh Jarir, ya, ketika berjumpa dengan Nabi, selalunya Rasul senyum di hadapannya, terkesan. Kata Jarir bin Abdullah Al-Bazali, "Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassama fi wajhi." Tidaklah Rasul berjumpa denganku kecuali beliau tersenyum di hadapan. Terkesan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasul, beliau seorang nabi, seorang rasul yang dekat dengan masyarakat. Saking dekatnya Nabi dengan para sahabat, beliau kadang makan bareng. Orang yang datang ke Madinah dan enggak tahu sebelumnya, dia bingung mana Nabi dan mana bukan. Karena Nabi berbaur dengan masyarakat. Beliau alaihi salatu wassalam, kalau diberi makanan oleh sahabat, beliau panggil, ya sahabatnya, mari kita makan bersama. Beliau kalau diberi minuman, beliau panggil sahabat, mari kita minum bersama. Subhanallah. Seperti ini Rasul kita alaihi salatu wassalam, sehingga tidak ada sahabat pun yang kemudian jauh dari Nabi, ingin selalu dekat dengan Nabi. Enggak ada yang lari dari Nabi. Nah sekarang kalau ada orang misalnya mengaku dirinya alim, kok orang pada lari darinya, berarti ada sesuatu. Rasul alaihi salatu wassalam selalu dirindukan oleh sahabat. Allah SWT mengatakan, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Wahai Rasul, kalau kamu ucapannya kasar, hatinya keras, tentu para sahabat akan menyingkir dari si kamu. Itu buktinya. Apakah sahabat pada nyingkir? Tidak ada nyingkir. Mereka sudah dekat, dekat dengan Nabi dan merindukan Nabi. Sahabat Abu Hurairah misalnya, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inni idza ra'aituka tawabat nafsi." Ya Rasul, saya kalau berjumpa dengan Anda, tenang hati ini. Anas bin Malik membantu Nabi selama 10 tahun. Ketika Rasul meninggal, selalu dia bermimpi bertemu Nabi, bermimpi bertemu Nabi. Setiap dia bangun, dia nangis. Sahabat Bilal bin Rabah, muadzin Rasul alaihi salatu wassalam, beliau ketika sakit keras dan beliau itu merasakan meninggal, beliau itu malah ya merindukan berjumpa dengan Nabi. Dia mengatakan, "Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah." Besok aku akan berjumpa dengan para rekan-rekan tercinta. Itu Muhammad dan kawan-kawannya yang ingin bertemu di alam barzah. Merindukan Nabi alaihi salatu wassalam. Lu dekat dengan para sahabat dan mendengarkan terhadap keluhan mereka. Nabi seorang yang tawadu, rendah hati. Meskipun beliau menjadi seorang rasul, seorang nabi, tapi beliau tidaklah orang yang jumawa, bukan orang yang sombong, bukan orang yang apa? Ujub. Beliau terkadang memboncengkan sahabat di atas kendaraannya. Ketika ada sahabat membawa anaknya di hadapan Nabi, Nabi usap kepala anak itu dan mendoakan. Usap. Ya subhanallah. Nabi alaihi salatu wassalam menjenguk sahabat-sahabatnya sakit, misalnya sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dijenguk, kemudian Nabi mengusap wajah dan apa? Perutnya. Kalau di kedokteran mengusap itu pakai ini apa pakai ini? Bapak ini ya, jadi diusap ya Pak, kepala dan perutnya. Seraya Rasul mengatakan, "Allahumma shfi Sa'dan." Ya Allah, sembuhkanlah si Sa'ad ini. Apa enggak adem? Siapapun orang ketika dia sakit, kemudian ada orang perhatian, betul-betul bangga dan besar hati. Ini Rasul, memiliki kita. mencontohkan kepada kita, memperhatikan orang-orang yang mereka lemah, orang-orang yang sakit. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan orang yang berusaha mencukupi para janda dan orang-orang miskin seperti pejuang di jalan Allah. Kita mungkin tidak bisa menenteng senjata terjun di medan laga. Tapi kalau kita berusaha mencukupi para janda yang mereka ditinggal mati oleh suaminya atau diserah oleh suaminya, dan berusaha menyisihkan rezeki kita untuk orang miskin, kita diperjuang bisa berilah. Kenapa? Orang-orang miskin, mereka orang-orang yang rawan untuk dimurtadkan, ya enggak? Daerah-daerah minus kan banyak kristenisasi kan? Rawan dimurtadkan. Lah kalau kamu mencukupi kebutuhan mereka, insya Allah mereka istiqomah di atas Islam. Itu juga. Karena tujuan dari jihad agar Islam itu apa? Mulia. Nah ini saudara kamu muslim rawan jadi murtad ketika dia itu fakir, maka kamu sisihkan sebagian harta kamu untuk membantu orang ini. Insya Allah Islamnya apa? Kuat. Jangan sampai karena kamu tidak peduli, jangan sampai karena kamu tidak mengurusi, kemudian dia murtad, dia disalahkan siapa? Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Rasulullah SAW contoh yang terbaik dalam pergaulan di tengah masyarakat. Betul-betul belum menempatkan manusia pada tempatnya. Orang yang mulia dimuliakan. Misalnya ketika penaklukan kota Mekah. Dan ini peristiwa yang sangat-sangat bersejarah. Pangkalan militer terkuat di dunia Arab waktu itu adalah Mekah Mukarramah. Dengan berbagai tokoh-tokoh besar dan orang-orang yang pandai mengatur makar, itu Mekah dahulu. Pangkalan militer terkuat di dunia Arab. Sekian tahun dari sana muncul berbagai macam kebijakan yang merugikan umat Islam karena apa? Mereka menyerang kaum muslimin berkali-kali. Tapi Islam tidak merugi dan muslimin tetap siap untuk membela agamanya. Ketika tahun 8 Hijriah, Rasul dengan para sahabat dengan senyap melakukan penyergapan pada penduduk Mekah dan seluruh pintu-pintu Mekah ditutup semuanya. Jalur logistik semuanya ditutup oleh pasukan Nabi. Terkepung kaum musyrikin. Menyerah mereka. Angkat tangan semua. Kecuali yang bisa lolos, lolos. Dalam keadaan seperti itu, Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, ya ma'asyara Quraisy, ma tadunnuna anni fa'ilun bikum, qalu akhun karim wabnu akhin karim, qala idhabu fa'antum mutlaqun. Wahai orang-orang Quraisy, kira-kira apa yang akan saya lakukan terhadap kalian? Mereka pun menyerah. Mereka membalasnya, Muhammad, ya anta akhun karim, wabnu akhin karim. Engkau saudara kami yang mulia, putra saudara kami yang mulia. Dan keadaan mereka bertahun-tahun musuhi Nabi, Nabi memaafkan. Nabi mengatakan, silahkan kalian pergi, kalian bebas. Ini juga salah satu adab di tengah masyarakat. Jadilah orang yang suka memaafkan kesalahan. Nah, iya. Jelas-jelas ada seorang wanita Yahudi memberi daging kambing kepada Nabi yang diisi racun. Nabi menerima pemberian. Nabi tidak tahu yang gaib. Ketika Nabi makan, subhanallah, kerasa di leher beliau ada suatu. Ya. Beliau pun memanggil wanita Yahudi tadi, dan kemudian Rasul bertanya, kenapa kamu meracun? Kata dia, agar saya tahu kamu ini benar-benar Nabi atau bukan. Kalau Nabi gak akan mungkin mati kena racun. Nabi memaafkan. Hebat ya? Nabi memaafkan. Ya. Kita mungkin di jalan, mungkin motor kita diserempet sedikit, ada lecet, kemudian kita marah, tidak ada maaf bagi kamu. Ya kan, padahal lecet aja kan. Rasul mau dibunuh. Jelas-jelas membunuh, Rasul memaafkan. Memang orang hebat itu bukan orang yang pandai bergulat. Orang kuat bukan orang yang bisa banting lawan, bukan. Orang kuat orang yang bisa menahan amarahnya, menahan emosinya. Dia saat emosi orang yang hebat. Mana kita lanjutkan nanti setelah salat isya. Masih tersisa sedikit saja. Taib. Oke, okay, isyanya diundur sedikit. Ya Bapak, oke. Okay. Kita aja enggak apa-apa. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian pula di antara adab pergaulan di tengah masyarakat, kita hendaklah ramah lingkungan. Ramah lingkungan ini penting sekali. Kamu bisa jadi maaf membuang batang ayam di pekarangan kamu. Tapi pinggir pekarangan kamu itu ada rumah orang. Harusnya kan batang dikubur ya kan? Ini malah kamu buang di pekarangan. Kamu tidak boleh mengatakan pekarangan saya. Ya kan? Apa salah saya? Betul pekarangan milik kamu, tapi baunya kenapa harus ke tetangga? Kalau hanya terpusat di pekarangan kamu enggak apa-apa baunya. Namun ternyata baunya ke mana-mana. Enggak boleh kamu seperti itu. Ya kan? Harusnya kan dikubur, ya kan? Yes. Sehingga ulama mengatakan, tidak boleh seorang melakukan sesuatu walaupun di tempat dia yang itu bisa mengganggu tetangga. Ya sifatnya orang umum. Sifatnya orang umum misalnya gini, kamu motong keramik jam 12 malam. Keramik itu kan dipotong kayak alat, suaranya alun-alun kan? Ya kan? Jam-jam segitu, ya kamu motong keramik padahal nggak ada hajat yang mendesak, ganggu para tetangga sedang apa? Istirahat. Ini bukan jam-jam kerja. Kecuali maaf, kalau itu darurat sekali. Ada pohon kelapa tumbang di jalan. Itu bis, truk apa mobil terjebak puluhan kilo. Kamu datangkan tukang apa? Sensor ya. Kan suaranya luar biasa malam hari kan. Ini gak apa-apa. Walaupun tetangga-tetangga itu pada gak bisa tidur. Bisik banget. Kamu gak bisa tidur, masih mending. Kamu masih di rumah, bisa leyehan, kencing ada. Nah, mereka yang di jalan, kebelet kencing di mana coba? Terjebak ya kan? Nah, ini darurat ya, apa seperti ini. Ya kan? Tapi kalau misalnya, saya mengejar inilah besok. Biar sebelum Id dua hari rampung ini, apa namanya, pengerjaan kamar mandi ini, kemudian jam 12 malam, ngotong keramik, suaranya bater-bater. Saya seperti itu. Ini bukan darurat ini. Bukan apa? Darurat. Jadi, tolong, ramah lingkungan. Di antara ramah lingkungan, maaf, terkadang orang menggunakan WC umum, maaf saja. Kadang kecil gak disiram, berak gak disiram. Sehingga orang yang mau masuk, Masya Allah, melihat material yang gak elok, kemudian baunya juga gak sedap. Mungkin yang tadinya sudah kebelat, jadi apa? Masuk lagi, karena apa? Tempatnya kayak gitu, ya kan? Ini fasilitas umum, jangan sampai menyakiti orang lain. Innal ladhina yu'dunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka lakukan, berarti mereka telah menanggung dosa, kedustaan dan dosa yang nyata. Ramah lingkungan. Dalam Islam tidak boleh seorang kencing di air yang tergenang. Karena air yang tergenang ketika tercampur oleh air seni, itu akan membahayakan sekali, akan menjadikan air tercemar. Orang menjijik untuk menggunakannya. Jika dalam Islam tidak boleh seorang itu kencing di sumber-sumber air, buang air di sumber-sumber air. Air biasa dipakai untuk masak, mencuci, menunggu berak di situ. Ini akan bisa mendatangkan laknat, kutukan dari masyarakat. Demikian pula tidak boleh seorang buang air di bawah pohon yang biasa berkiyuk. Masuk pula di situ halte dan tempat-tempat yang biasa orang apa? Kiyuk di situ. Karena orang yang mereka kepanasan, orang yang kehujanan ketika kiyuk, kemudian ternyata ada sesuatu yang tidak elok, ya kan? Akhirnya mereka ya tidak memanfaatkan tempat tadi, kemudian muncul ucapan yang tidak baik. Demikian pula tidak boleh seorang buang air di tengah jalan, karena ini tentu akan mengganggu orang-orang yang apa berjalan. Demikian pula kamu tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan mudharat bagi orang lain. Misalnya kamu lumpuh ketuk ya di pinggir tembok tetangga. Tumbuk itu kan nutuk, ditutup ya. Itu kan dengan getaran-getaran itu nanti lama-lama temboknya apa? Retak. Kamu tidak bisa beralasan ini tanah-tanah saya. Betul, tanah-tanah kamu ini pas pinggirnya tembok tetangga. Dengan seringnya kamu numpuk di situ, tembok tetangga retak. Membahayakan. Dikira Islam itu enggak mengatur bab seperti ini. Oh, sudah diatur betul-betul. Orang kalau dia ingin membuat rumah yang bertingkat sementara tetangganya tidak, dia disuruh membuat bedeng itu orang yang rumahnya bawah atau yang rumahnya tingkat? Hah? Yang rumahnya tingkat. Seorang dia rumahnya tingkat, tetangganya enggak. Ketika dia mau seperti itu, tentu dia harus membuat apa? Penghalang untuk tidak melawak ke rumah tetangga yang itu mungkin apa mengganggu privasi mereka, ya kan? Yang punya kewajiban menutup bukan tetangga yang apa rumahnya di bawah, tapi yang dia yang rumahnya tinggal. Jaga kenyamanan, ya. Jaga kenyamanan lingkungan. Ini penting sekali. Ya. Ini termasuk adab di tengah masyarakat. Kemudian juga masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antaranya juga seorang dia memberikan ya, perhatian kepada masyarakat ketika misalnya ada yang meninggal ya disolati di apa ditaziahi sakit disinggung. Imam Malik dengan segala kebesaran ilmu yang beliau sandang, Imam kota Madinah ribuan mungkin ya orang yang belajar dari beliau, namun beliau tetap hidup bermasyarakat. Ada yang sakit beliau jenguk, ada yang meninggal beliau pun apa mentakziahi jenazahnya. Subhanallah. Memang orang yang berilmu semestinya dia menjadi udwah hasanah atau uswah hasanah, teladan yang baik. Seperti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Sahabat Jabir bin Abdullah sakit. Saking kerasnya sampai semaput sahabat Jabir. Dijenguk oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini pun termasuk adab di tengah masyarakat. Kalau tadi perkara-perkara yang baik, yang baik, yang baik, ingat ada perkara-perkara yang tidak boleh kita lakukan yang itu mengganggu ya tetangga, mengganggu masyarakat. Contohnya ya tadi buang air di apa namanya sumber-sumber air, di air yang tergenang atau di bawah pohon yang biasa orang apa berteduh. Demikian pula di antaranya seorang membiarkan tetangganya kelaparan dalam keadaan dia sendiri apa kenyang. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu sa'i'u atau kama qala alaihi salatu wasallam. Bukan seorang mukmin yang dia kenyang sementara tetangganya kelaparan. Ini menunjukkan bahwa kita harus peka terhadap lingkungan. Jangan kita mikirkan diri kita, keluarga kita saja, lingkungan enggak pernah kita urusi. Ini enggak benar. Walaupun orang ini tidak menyakiti tetangga dari sisi, mungkin istrinya tidak dijambak, anaknya juga tidak ditendang, rumahnya tidak dilempari pakai batu. Tidak. Namun ketika dia tahu tetangganya kelaparan, sementara dia kenyang, kemudian tidak membantu, sudah dianggap jahat. Sudah dianggap apa? Jahat. Jadi seperti itu Islam menginginkan dari kita menjadi orang yang memberikan, bisa memberi kontribusi terhadap masyarakat. Menjadi seorang muslim yang berkarya guna. Apa yang bisa kita perbantukan untuk masyarakat kita, tenaga, pikiran, harta, kita berikan. Dan ini adalah nostalgia terindah dalam hidup kita. Manakala kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita. Apakah ilmu yang kita tebarkan kepada masyarakat, tenaga yang kita berikan kepada masyarakat, harta yang kita donasikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah nostalgia terindah dalam hidup ini. Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya. Wal-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika tawaban wa khairun amal. Harta dan anak hanyalah ya pepais kehidupan dunia, perhiasan kehidupan dunia. Sedangkan amal-amal salih apapun bentuknya, itu adalah lebih baik di sisi Rabbmu, dan itulah yang paling baik untuk kalian harapkan. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di antara adab hidup di tengah masyarakat, seorang ketika dia diundang makan, diundang walimah, ya dia mendatangi undangan tersebut. Selama tidak ada unsur yang dia boleh untuk tidak mendatangi. Karena orang ketika diundang kemudian tidak datang, akan timbul dalam hati seudon, buruk sangka. Kenapa ya bulan enggak mau mendatangi undangan saya? Apa dia sudah benci dengan saya? Ada pikiran-pikiran negatif. Dan jangan pilih-pilih. Ah, kalau yang undang ini, ah paling-paling ya nasi sama apa? Tempe sama kangkung. Tapi kalau ini oh enak ini kambing guling, datangi oh tidak. Rasulullah alaihi assalatu wassalam tidak pilih-pilih. Seandainya Rasul diundang untuk makan kaki kambing, kaki itu dari apa? Lutut ke bawah. Beliau pun akan mendatangi. Lau du'itu ila qura'il ajabtu, kata Nabi. Seandainya aku diundang untuk makan kaki kambing, saya pun akan mendatangi. Memuliakan orang yang mengundang. Pernah ketika neneknya Anas bin Malik yang bernama Mulaikah, seorang wanita sederhana, bukan orang kaya. Nanti akan kalian tahu ini bukan orang kaya. Mengundang makan Nabi alaihi salatu wasallam. Rasul datang. Ya, mendatangi undangan makannya. Kemudian selesai dari Rasul mendatangi undangannya, Rasul ingin memberikan penghormatan kepada keluarga atau neneknya Anas bin Malik, dengan Rasul sholat di rumahnya sebagai bentuk penghormatan. Karena Rasul akan sholat, kan butuh tikar, hambaran. Anas bin Malik nyari-nyari, gak ada kecuali tikar sudah lusuh, sudah menghitam. Kira-kira orang kaya tapi segini, sederhana. Adanya tikar yang sudah menghitam, kata Anas bin Malik, ya. Fa'amittu ila hasirin lana qodiswadda iswadda aswad hitam, hitam. Mintu lilipsti. Saya pun segera mencari tikar yang tikar kami yang ternyata itu sudah tikarnya sudah lusuh menghitam karena saking lamanya dipakai. Kemudian dihamparkan. Ini orang biasa kan? Rasul enggak pilih-pilih. Ya, enggak pilih-pilih ketika diundang makan. Jadi kalau orang kaya didatangi, kalau orang yang sederhana lah sudah. Ya, sahabat saja yang datang. Tidak. Rasul menghormati orang yang telah berbuat baik. Karena subhanallah, yang namanya kebaikan itu jangan kamu lihat besar, mahal dan mewahnya. Namun yang ada adalah kepedulian. Ketika ada orang punya peduli walaupun sedikit, kita apresiasi, kita acungkan jempol kepadanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Janganlah seorang wanita, janganlah seorang tetangga wanita, dia meremehkan pemberian tetangganya walaupun hanya kaki kambing. La tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Janganlah seorang tetangga meremehkan pemberian tetangganya walaupun hanya kaki kambing. Karena yang dinilai bukan banyaknya, yang dinilai bukan mewahnya atau besarnya, tapi yang pertama ketulusan, kemudian kepedulian terhadap orang lain. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW baik tutur kata dan perbuatannya selalu menyerangkan. Beliau kalau marah itu enggak kayak kita. Ya, pintu kita dobrak, piring kita banting, kemudian watan kita ngepel, kemudian ngomong enggak karuan. Rasul enggak kayak gitu. Cukup kelihatan dari Rasul wajah yang tidak apa namanya? Wajah yang beliau tidak senang. Dan itu aja. Rasul seumur-umur gak pernah memukul istrinya. Seumur-umur gak pernah memukul anaknya. Tidak pernah memukul pembantunya. Dia tidak memukul siapapun. Kecuali kalau jihad, ya Rasul memukul lawan dengan senjata itu memang harus, ya kan. Subhanallah. Kadang kita kalau bahasa hadis ini kita menetesan air mata, ya Allah kita aduh banget ya karena Nabi. Kadang anak-anak kita mungkin berapa kali kita sakiti. Istri kita mungkin sampai gemeteran karena kita ya mungkin pukuli. Atau kita katakan omongan yang tidak baik. Anas bin Malik membantu Nabi selama 10 tahun. Tidak pernah dimarah oleh Nabi. 10 tahun itu waktu yang sangat lama. 3.600 hari ya, 3.600 hari tidak pernah Anas bin Malik dimarah oleh Nabi alaihissalam. Luar biasa. Nah, sekarang kalau ada pembantu mungkin baru seminggu, wah sudah mendengarkan ucapan beragam. Ya himar, ya kalb, ya macam-macam ya kan, ya es binatang keluar, ya kan? Subhanallah. Rasul, ya. Anas bin Malik membantu Rasul selama 10 tahun, tidak pernah Anas bin Malik dimarah oleh Nabi. Rasul tidak pernah memukul siapapun, wala istri, wala anak, wala pembantu, tidak pernah. Kecuali kalau beliau jihad fisabilillah, beliau memang memukul lawan dengan apa? Senjatanya. Ini memang beda urusan. Sehingga kalau ada orang kok sampai diburu oleh Nabi, ini paling jahatnya orang memang, sudah nemen banget. Berarti kafirnya sudah apa? Teman banget. Kalau sampai ada manusia kok dibunuh oleh Nabi, berarti orang tadi sudah keterlaluan jahatnya. Nabi alaihi salatu wasalam, beliau di samping memerintahkan umatnya untuk ya berkata-kata yang baik dan berbuat baik, beliau juga orang yang mencontohkan. Apa artinya seorang ngajak-ajak pada kebaikan namun dia sendiri tidak ya mencontohkan? Tidak ada nilainya seorang dia mengajak pada kebaikan sementara dia sendiri tidak melakukannya. Jangan seperti lilin, dia menyinari orang lain namun diri sendiri malah apa? Meleleh. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya masyarakat, watak dan keberibadian mereka beda-beda. Ada orang yang deglegan, Ada orang yang kalau emosi langsung mukul. Ada orang yang pemalu. Ada orang yang pelit. Ada orang yang mulutnya kayak bebek. Ada orang yang macam-macam. Terus kalau kita dengan berbagai macam masyarakat yang kayak gitu, kita bisa menempatkan orang pada tempatnya, ini orang yang hebat. Orang yang hebat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wa inna rajula bi husni khuluqihi la yudriku darajata shaim al-qa'im. Maka maqala alaihi salatu wasalam. Seorang dengan akhlaknya yang baik, perangainya yang baik, dia bisa mencapai derajat orang yang tahajud terus dan puasa terus. Yang namanya tahajud kan abad banget ya. Ketika orang pada tidur malah kita bangun kan berat. Ketika orang pada makan kita puasa berat. Tapi orang dengan akhlaknya yang baik, maka dia mencapai derajat al-qa'im as-sa'im. Ya. Derajat orang yang apa? Ahli tahajud dan ahli apa? Puasa. Ya. Karena apa? Berarti dia itu telah melakukan perjuangan yang hebat. Masyarakat dengan berbagai macam watak dan kepribadian, ya, ternyata dia bisa bergaul dengan mereka tanpa dia harus ya melukai agamanya. Jika orang seperti ini derajatnya seperti orang yang ahli tahajud dan ahli puasa sunnah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi jamaah sekalian. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.